Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je ShopTet, největší poskytovatel e-shopových řešení na českém a slovenském trhu. Více se o něm dozvíte na www.shoptet.cz. Tím, jak roste firma, se musí měnit a vyvíjet i její interní komunikace. Nastavit ji správně, efektivně a tak, aby fungovala bez problémů a informace se po firmě šířily tak, jak mají, nebývá pro podnikatele a manažery jednoduché, zejména když to nastavují poprvé. Jak se to dá řešit v praxi konkrétní firmy, si budu povídat s Konstantinem Margaretisem, spoluzakladatelem Skladonu, který vznikl v roce 2015, dnes má kolem 130 zaměstnanců a roční tržby za rok 2023 byly 204 milionů. korun. Kostě, já tě vítám po čase zpátky, ahoj.
Ahoj Jirko a děkuji za pozvání.
Na začátek obecná široká otázka, jaký to je řídit 130 zaměstnanců, když jste, dovolím si říct, ještě před pár lety ani neexistovali?
Je to velká změna, protože ta firma se vyvíjela poměrně organicky. My jsme ještě někde v roce 2019, tak v celé firmě bylo tuším asi 10-12 lidí, takže to byl jako malinký kolektiv. A teďka prostě o pár let později, tak je ten kolektiv v podstatě desetinásobný. Je to teda jako naprosto úplně jiná disciplína, než řídit nějakou malou firmu o pár lidech, versus už i jako kategoricky střední firma, která má více než 100 lidí, nehledě na tom, je taky rozmístěna po různých lokacích. Část firmy, kanceláře máme v Praze, část kanceláří je v Ostravě a zároveň vlastně to srdce firmy, to distribuční centrum, tak je zase v Mošnově u Ostravy, u mezinárodního letiště. Takže nejen, že je to násobně více lidí, ale taky je to více lokací, což celé trošičku ještě komplikuje.
Jinými slovy, za nějakých pět let přibližně jste z nějakých, dejme tomu, jednotek 10 zaměstnanců maximálně, jste se dokázali rozšířit na 130 lidí, který řídíte. Lze při takhle rychlém růstu v rámci té vnitrofiremní komunikace vůbec nastavit něco, co vydrží díl než rok?
Dobrá otázka. Asi jako jde, ale i tak se to modifikuje. Řekněme třeba, kdybychom šli do nějakých příkladů konkrétní komunikace, to, že nastavuješ, řekněme třeba nějaké pravidelné porady, a tady tyhle věci, tak porady máme celou dobu, ale mění se jejich struktura, mění se agenda a musí to vlastně reflektovat to, že prostě ta firma, když je větší, tak je jiná, narůstá komplexita, ztrácejí se informace, jiným způsobem se vlastně jako řídí lidé, je potřeba více delegovat, hodně se to mění vůbec s tím, jestli už v té firmě máš řekněme management versus jestli je to takové jako relativně one man show, to je taky obrovský rozdíl jakoby v té potřebě komunikace, takže ty obecné jakoby pointy toho, že dělám nějaké schůzky a tady tyhle věci, tak ty v těch firmách budou počas té historie častokrát stejné, ale ten obsah bude výrazně jiný.
Vzpomeneš si, kdy poprvé začala být vnitrofiremní komunikace téma, kdy poprvé jste si řekli, hele, tohle je něco, čemu se opravdu musíme začít věnovat a začít to stavět nějak promyšleně a efektivně?
Jo, pamatuju si to poměrně dobře. Tuším, že to byl začátek roku 2022. My jsme tam v určitou chvíli měli poměrně velký skok v počtu lidí, takže řekněme třeba ve firmě bylo zhruba 60 lidí a A najednou jsme během asi 3 měsíců něco takového narostli na 100 lidí. A to byla změna, já si pamatuju, že pro mě byla změna v tom smyslu, že se mi najednou stávalo, protože jsme ty lidi nabírali poměrně rychle, takže se mi stávalo to, že vlastně už jsem, jako prošel jsem firmou a vlastně jsem všechny lidi nepoznával. Jo? Netušil jsem třeba, kdo je kdo. To se stalo rychle a to ve mně jakoby zůstalo, proto si to pamatuju. A tím, že organicky přišla tady tahle změna s tím rychlým růstem počtu lidí, tak potom vlastně další krok byl, že tuším, to byl marketing, tehdy oddělení vlastně přišlo s tím, že hele, jako informovanost lidí není dobrá a budeme muset začít řešit nějakou vnitrofirmní komunikaci jinak, než jsme byli zvyklí doteď, protože prostě lidi nejsou dostatečně informovaní.
Což se projevuje jak, když nejsou dostatečně informovaní?
No, v každé té části té firmy to může vypadat trošičku jinak, protože to má návaznost na obsah té práce, jo? Což samozřejmě i každá firma obor od oboru bude vypadat jinak. Primárně ale jde o to, že lidi vlastně jako ztrácejí kontext. Mělají nějakou práci, ale pokud nejsou informovaní, řekněme, kam ta firma směřuje, jak je na tom, co jsou nějaké aktuální věci. Teď se bavíme o takové té velké obecné vnitrofiremní komunikaci, tak pak se velmi často špatně hledá ten smysl, proč dělám tu konkrétní práci. No, takže je to hodně, velmi často je to o kontextu a o tom vlastně být v obraze, co se děje nebo co se neděje. Případně to souvisí hodně třeba se zaváděním změn, že ve chvíli, kdy ty děláš nějakou změnu, to je jedno, rušíš třeba nějaké oddělení, slučuješ týmy, nabíráš nové lidi, vytváříš nové pozice, přinášíš nové procesy, tak adaptace na jakékoliv změny je výrazně lepší vždycky, když lidé chápou ten kontext. A ono jako pro třeba 130 lidí už to není jednoduché zajistit, že vždycky tam budeš mít nějaké problémy s tím spojené, ale zatím mi ta zkušenost ukazuje, že většinou, když děláme nějakou změnu a velmi dobře jakoby odkomunikujeme ten kontext, tak to pochopení je násobně větší, protože většinou ti lidi, když se nad tím zamyslí, tak řeknou, aha, jo, to dává smysl. Teď už rozumím tomu, proč to děláte. Jo? A nebo se ti taky stane to, že umíš získat tu zpětnou vazbu, že ti na to někdo řekne, rozumím, čemu, jako co děláte, ale uvědomujete si, že to má důsledek na tohle, takže ti můžou některé věci jakoby odkontrolovat vlastně to tím opozitním pohledem.
Já když si povídám s podnikateli o vůbec nastavení té interní komunikace, tak velmi často to vnímají jako něco, co je tady od toho, aby všichni věděli, co mají dělat. Aby se jako dobře zadávali ty úkoly a každý v té firmě věděl, co má dělat. Jak tě ale poslouchám, tak ten jako nejdůležitější důvod, proč řešit vnitrofiremní komunikaci je, aby v tom chápali ten smysl. Je to tak? To je to hlavní?
Nemyslím si to. Okay. Je to, já si nemyslím, že některé ty prvky té komunikace a jejich důležitost, že něco je v důležitosti jako první, druhé, třetí, čtvrté. Prostě na jednu stranu chápat kontext a to, jestli ty věci děláme, jestli jsou v souladu s tím, kam směřujeme, jaké naplňujeme, řekněme třeba i hodnoty a tak dále, je jedna důležitá součást toho koláče. Ale s naprosto stejnou důležitostí je ve vnitrofiremní komunikaci koordinační role, kdy potřebujeme prostě mít jasné zodpovědnosti, jasně zadané úkoly, jasně vědět, kdo, kdy, komu reportuje, jakou formou, kdo co kontroluje. A neřekl bych, že tyhle dvě věci mezi sebou mají, že jedna je více důležitá nebo méně. Každá prostě řeší jiný prvek. Ta organizační zajišťuje to, že prostě se pracuje na věcech, na kterých se má. Pokud se nepracuje na věcech, na kterých se má, tak to zajišťuje to zkontrolování toho, že tady tohle se jako napraví. Zajišťuje to taky to, že se dá zjistit, že se taky dělá na věcech, na kterých by se vůbec dělat. To je to jen vyčerpávání času, ale je to prostě organizační činnost. Proto jsou v těch vnitrofiremních komunikacích přesně stroje typu denní stand-upy, týdenní porady, měsíční porady, různé formy BI reportingu, protože některé informace si nemusím vyměňovat na každé poradě, ale potřebuji, aby ti lidi měli data k dispozici a tak dále. Řeší se nástroje vlastně na organizaci té práce, těch úkolů, nějakého projektového řízení a tak dále, těch nástrojů jako celá řada. A to je to organizační zajištění, zajištění toho vlastně fungování. A je to pro fungování firmy naprosto jako zásadní. Ale zároveň, pokud chci, aby ti lidi, řekněme, byli nakoupeni pro to, že ty věci takhle mají dělat a že ten termín je opravdu důležitý, pomáhá. Měli častokrát lidem musí rozhodovat. Nemůžou se, řekněme, daný okamžik s někým poradit. Takže potřebují zase nějaký rámec, podle kterého jsou schopni se rozhodnout. Ve chvíli, kdy chápou kontext, ve chvíli, kdy chápou, kam jdeme, kde je ta jejich část v tom celém úkolu, tak se s tím prostě lépe stotožňují. Zase další věc, ve chvíli, kdy třeba se neřeší vnitro, a to se taky stává s růstem firmy, komunikace mezi novými odděleními, mezi novými týmy, tak začíná jako tunelové vidění třeba toho oddělení. Jo? Taky problematická věc. Ty můžeš mít třeba nastavený jako dobře proces, ale vlastně ta provazba při tom předání té práce není ideální a taky ti vznikají problémy. Takže určitě bych neřekl, že to je nějaký seznam, co je jednička důležitá, dvojka, trojka a tak dále. Prostě ty věci mají každý vlastní účel a jsou stejně důležité.
Když chceš pomoct, nevím, s marketingem, tak si na to můžeš najmout marketéra. Když chceš pomoct s projektovým řízením, tak je tady spousta projektových manažerů a podobně. Nakonec i s tou logistikou jsme si v některých předchozích našich rozhovorech spolu povídali o tom, že i tam jste si dokázali najít někoho, kdo tomu rozumí a kdo vám tam dokáže přinést to know-how. Pokud jde o vnitrofirmní komunikaci, kdo nás to naučí, pokud jsme to ve vlastní firmě nikdy nenastavovali?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že ten přístup je stejný asi jako u všech manažerských výzev. Jednak samozřejmě existuje spousta literatury o vnitrofiremní komunikaci. Prostě je, některé ty teoretické věci, oni fungují. Ty nástroje se jako vlastně v letech moc nemění. Je to spíš o tom o jejich užití a o vybrání jakoby těch správných. Takže to je jeden nějaký zdroj, samozřejmě jsem schopen si podle mě najít jakéhokoliv mentora, který byl většinou v nějaké pozici buď personálního ředitele, anebo řekněme třeba CEO, kdo už s tím zkušenosti má. Jo, protože většinou tohle jsou dvě klíčové osoby, které vlastně jakoby ve firmě tu vnitrofirmní komunikaci řeší. Takže z pozice těchto lidí si jsem schopen najít nějaké jakoby mentory. Něco člověk dělá pokus omyl a prostě jakoby hledá si tu vlastní cestu. A u nás ve Skladonu třeba to byla kombinace, jak říkám, na tu velkou vnitrofirmní komunikaci, takové to status info, jak je na tom firma a tak dále, když se pak můžeme pobavit, co konkrétně jakoby v tomhle směru třeba děláme. Tak zrovna s tady tímhle přišel vložený marketing. Co se týče nějakých věcí, které třeba řešíme, tak hodně to jde zase jako z pozice HR, protože máme personální ředitelku a samozřejmě pro ty personalisty je jako běžnější s lidmi mluvit a vlastně jako dokážou ti trošku lépe i vysvětlit, co to třeba přináší. Takže to know-how jak, tak se dá řešit touhle formou. A jsou i agentury, které se třeba zaměřují na personalistiku a velmi často poskytují nějaké balíčky, že ti budou řešit firmní kulturu a velmi často je součást tady tohohle vlastně i nějaká firmní komunikace.
Takže kdybych to řešil teď ve své firmě a nevím jak na to, tak mi doporučuješ najít si nějakého zkušenějšího CEO, který mi předá to svoje know-how, jak to dělal ve své firmě, nějakého, řekněme, mentora, a doporučuješ mi začíst se do knížek.
Asi bych zkusil primárně, jak říkáš, toho zkušeného člověka, který už to prostě viděl. On ti umí jako velmi rychle, že si s ním sedneš, popovídáš mu nějaké základní informace o té firmě, řekneš mu nějaké věci, které tě jako trápí, případně se jako třeba přijde podívat. Prostě pokud to ten člověk viděl už a zažil, tak on ti jako velmi rychle řekne, kde ty problémy pravděpodobně máš. Jo? Protože to je prostě pro zkušené lidi je to jako rutinní věc, jo? Těch nástrojů není jako stovky způsobů řešení, jo? Je to pár základních jakoby principů a myslím si, že to bude nejdůležitější a nejrychlejší. Jo? To, když si tu teorii třeba načteš, to je jako fajn, ale hůř se ti rozhoduje, jestli máš začít řešit první tuhle věc nebo tuhle věc, jak oni spolu souvisí v kontextu a tak dále. Ten člověk z praxe, který to viděl, tak si myslím, že ti poradí mnohem.
Prošel ty si něčím podobným, já nevím, jak dobře se na to zeptat, jo, ale zajímá mě, jestli to, jak jsi na začátku přemýšlel nad tím, jak bys třeba nastavil tu vnitrofirmní komunikaci ve tvý firmě, tak jestli přišel někdo a v něčem ti vyvedl z omylu, nebo ti ukázal, že vlastně takhle to nefunguje, nebo nějakou slepou uličku, nebo něco takového.
My jsme teda byli spíš než proaktivní, tak reaktivní, protože my jsme tehda rostly tak rychle, než že bychom jako promýšleli, je potřeba teď začít řešit komunikaci, tak ta situace samotná už byla tak urgentní, že vlastně na základě toho jsme začali řešit některé změny v té komunikaci.
Což bych řekl, že je běžný ve většině firem, jak rostou.
Přesně tak, to není to nic zvláštního. A zase kombinace. Některé věci jsme si prostě vymysleli sami, jo, když řeknu třeba takové to jako velké informování té firmy, když ten marketing přišel s tím, hele, myslíme si, že lidi nejsou úplně v obraze, tak co s tím budeme dělat. Tak se vymyslel koncept dvou věcí. Jedna byly takzvané flash news, které už tady děláme dva roky a je to jedna z věcí, která se za poslední dva roky vlastně nezměnila, možná trošičku obsahově, ale primárně to držíme, to je každý měsíc, po skončení měsíce, tak je jako video s CEO nějakých 7-8 minut status info firmy.
Takže vezmeš kameru a nahráváš se a mluvíš o tom, jak na tom ta firma je.
Přesně tak. No, a tohle se potom distribuuje přes nějaké kanály typu e-mail, facebooková skupina a tak dále. Tak to třeba bylo konkrétně nějaká myšlenka, která vznikla vnitřně organicky. Prostě hele, napadlo nás, že by to mohlo být dobré, tak jsme to začali dělat. Chytlo se to, lidi se na to zvykli. Pak byl druhá třeba forma, kterou jsme začali řešit, a to jsou jakoby kvartální firemní noviny. Ty se dělají v jednak digitální podobě, takže to je zase e-mailem a zároveň se vlastně vyloženě i tisknou, protože je potřeba si říct, že máme hromadu lidí, kteří vlastně jako ve firmě nemají e-mail, protože dělají na tom provozu a ta tištěná forma nebo případně nějaké nástěnky a tak dále, tak jsou velmi často strašně důležité.
Bavíme se o skladnících a podobně, což můžou být taky lidi, kteří k těm technologiím nemají takový vztah.
Tak ono, vesměs dneska už všichni mají ten telefon jako v ruce 24/7, takže ten vztah těch technologií, o tom bych se jako neobával, ale v principu té pracovní doby drtivou většinu času netráví jakoby u počítače, ale dělají úplně jinou manuální fyzickou práci, takže potom ten prostor si přečíst tady tyhle noviny, tak mají spíš třeba o přestávce, kdy na svačinárnách jsou tady tyhle jakoby noviny vytištěné, tak dále. Jo. Nehledě na tom, hezky nám to fungovalo, i když chodili potom zákazníci na návštěvy, že najednou vidí, aha, něco takového dělají, teď jako v mezičase si vlastně můžou něco přečíst. Jo. A to třeba byl zase jakoby nápad. My jsme tehdy spolupracovali s jednou PR agenturou a doporučila nám tohle. Takže takhle to vzniká. Někdy, když bychom se dostali potom do těch organizačních věcí, co se týče nějaké vedení, porad, stand-up, ty věci se strašně dělí ještě oddělení od oddělení. Jo? Jinak ty porady probíhají při IT, kde jedeš prostě Scrum metodou, máš dvoutýdenní sprinty a tak dále. Je to úplně jiná disciplína, než když řešíš operativní řízení provozu na denní. Takže na některé ty věci zase některého z našich investorů mám, řekněme, jako mentora, takže většinou, když ty věci nám nějak jako nefungují, generují se nějaké problémy, vlastně s ním konzultuju třeba tady tyhle změny, takže je to vždycky trošičku jiné.
Já bych rád to pokračování tohoto rozhovoru rozdělil možná na dvě části. Ta první by bylo, jak nastavujete komunikaci na úrovni těch jednotlivých týmů a vašich oddělení, a potom bych se rád věnoval vůbec managementu, boardu a vůbec jako vedení té firmy. Pojďme těmi jednotlivými týmy a odděleními. Tam to máte nastavený, jak aby to fungovalo. A klidně nám zkus zase říct i nějaký průlet ve smyslu, jak to bylo. Ty jsi to říkal, že se to začali řešit někdy před 2 lety. Tak jak to bylo před 2 lety a jak to třeba máte dneska?
No, tak to projít po odděleních, to nebude nic jednoduchého. Ale zkusím obecně. Jo? Když si vezmeš vždycky to, co rozhoduje o tom, jak má ta struktura vlastně ta komunikace vypadat, tak záleží jakoby obor té činnosti, počet lidí v tom týmu. To jsou dva základní parametry. Obor činnosti, tam se na to dívám tak, je to rychlá denní věc, kde musím řešit neustále něco, versus je to nějaká koncepční práce. Dělám to z jednoho prostého důvodu. Když je to koncepční práce, tak mi řekněme stačí týdenní koordinační porada, kde se pohlídají úkoly a tak dále. Když je to ta denní operativní práce, což můžou být jako třeba příklad, může být klidně marketing, může to být třeba finanční oddělení, častokrát to může být i personální oddělení, strašně záleží na firmě. Ale to o té četnosti. Ve chvíli, kdy se budu bavit o tom, že každý den je tam hodně té operativy a zajišťuje se primárně ten celý operativní chod, což budou přesně typické oddělení provozu, výroby, budou to zákaznická péče, protože tam ten svět se mění fakt ze dne na den. To, co bylo včera, už neplatí, důležité je to, co je dnes. Tak tam máme vlastně ty primárně denní porady, protože tu koordinaci potřebuješ dělat prostě na jiném časovém úseku. To je jedna věc. Druhá věc je, říkal jsem vlastně ten počet lidí. Ve chvíli, kdy ti narůstá počet lidí, kteří se na takové zkoušce potřebují prostě koordinovat, tak se ti prostě nevyhnutelně děje to, že v určitou chvíli poslouchají něco, co je prostě třeba nezajímá. No. Takže dneska některé ty schůzky, kde už třeba fakt je třeba 8, 9, 10 lidí a jako třikrát si potvrdil tu relevanci, že tam prostě mají být, jinak ti to generuje problémy, tak třeba řešíš takové věci, že se připojuješ na jenom určitou část té porady. Porada má prostě hodinu, 40 minut se řeší témata, které mezi sebou potřebuje řešit 6 lidí, pak se 10 minut řeší témata, kde potřebujeme toho jednoho přísedícího, on prostě přijde, jo, je to strašně důležité potom taky dodržovat ta časová okna, držet vlastně tu disciplínu a tak dále. Jo, takže to jsou věci, zejména vlastně ta koordinační činnost, a to je právě pro to zajištění vlastně chodu, že se dělají ty úkoly, že ty věci prostě fungují, že jsou nastavené kontrolní mechanismy. To, co se taky v té velikosti té firmy prostě změní, tak já už jsem o tom mluvil, tak je to tunelové vidění, řekněme tím pohledem toho svého oddělení. Takže některé porady, a jsou to třeba ty operativní na té denní bázi, tak jsou vlastně kombinované. Prostě každý den u nás má provoz denní operativní poradu, kde se řeší prostě, jak funguje provoz, jaké máme problémy, co se bude dělat, co je potřeba zajistit a tak dále. Ale vlastně nejsou tam jenom lidé z logistiky. Stejně tak je tam člověk se zákaznické péče, aby fungovala zase jako zpětná vazba od zákazníků, to, co se řeší na zákaznickém servisu, jestli máme nějaké hlášené jakoby klientské akce, které by nám mohly způsobovat jakoby kapacitní problémy. Ale takže někdy děláš tu prostě tu multidisciplinární činnost. Častokrát tam je někdo zase z personálního oddělení, protože to jakékoliv personální problémy, nějaká absence, potřebujeme posílit směnu a tak dále, tak zase jako s tím pomáhá tady tohle oddělení. A to třeba, jako můžu říct jako konkrétní případ, že zrovna tahle porada, která byla 4 roky zpátky, když ta firma byla výrazně menší, tak vypadala úplně jinak, protože ty jsi jako, to by to negenerovalo tady tyhle potřeby, problémy, sladit, ti lidi seděli kolikrát spolu v kanclu, takže věděli, co, jak to vypadá na zákaznické péči, jak na HR, jo? Takže to nebylo potřeba. Dneska je ta firma větší a už prostě, dokud jsme tady ten obsahově tu poradu neudělali touhle formou, tak nám prostě věci nefungovaly dostatečně dobře. Potom, když bych se bavil, řekněme třeba o IT, což bude spousta třeba jako softwarových firm a tak dále, tak zase tam si myslím, že ta metodika je jako velmi dobře udělána, kdo používá Scrum, agilní metody, věci typu denní stand-up, retrospektivy, groomingy, sprint planningy a tak dále, tam se dá pak v tom agilním způsobu řízení najít spousta inspirace.
Máte někde 1 jedničky?
Máme 1 jedničky, máme téměř všude. Na každý ten tým má zase jako jinou četnost. A myslím si, že každý má i trošičku jiný obsah. Některé 1 jedničky jsou třeba více o kontrole úkolů a méně o těch softových věcech. Někde zase budou ty 1 jedničky více o těch softových věcech, protože třeba řekněme úkoly se řeší na nějaké denní porady, weekly porady a tak dále. Ale 1 jedničky jsou vlastně úplně všude.
Pojďme k tomu boardu, tam to máte nastavený jak? Ještě možná než půjdeme do toho, jak je to nastavený, tak nám řekni, co to u vás znamená board, respektive top management.
Mm-hmm. Dneska už je to včetně mě 6členný tým, takže je to opravdu každé to oddělení, tak jak jsme nastrukturovaní, tak má svého prostě manažera. Takže říkám, je to skupina 6 lidí.
Řekni, jakých, co kdo dělá, CEO je první, kdo dál?
Pak je tam člověk odpovědný za business a marketing, a zákaznickou péči má pod sebou, pak je tam IT ředitel, ředitel logistiky, finanční ředitel, personální ředitel.
Mm-hmm. Takže tam ještě dochází k nějakému kombinování víc pozic v jedný. Jak jsi říkal, že vede business, marketing a tuším, že jsi říkal i zákaznickou podporu.
Ale to je spíš z toho důvodu, že ono to logicky dává jakoby dohromady význam. Jo, že marketing a obchod zrovna v typu naší společnosti, jo, ve shopu to může být třeba úplně jiné, nebo ve výrobní firmě, ale u nás marketing a obchod, to je opravdu jako levá a pravá ruka. Takže tady dává smysl to mít pod jedním a ta zákaznická péče, to je zase tomu obchodu tak příliš blízko, že kdyby to máme pojmenováno na tři nějaké oddělení, tak v principu funguje jako do velké míry jako jeden tým.
Teď nevím, jestli jsem to v té rychlosti nepřeslechnul, finančního ředitele máte?
Mm-hmm.
Jak on funguje, co dělá, protože zase, když se podívám do 10 firem, tak ta role finančního ředitele v každý z nich může být jiná. Jak je to u vás?
Tak já si teda myslím, že zrovna finanční ředitel téměř v každé firmě z velkého objemu své práce dělá jakoby stejné věci. Já si myslím, že v té finance zaplať pambu jsou asi jediný transparentní obor, kde se jako pořád řeší ty stejné věci. Zase má pod sebou lidi, kteří řeší dobře, z klíčových věcí, kterou mi zajišťuje vůbec. Procesy fakturace, to znamená přítok peněz do firmy, procesy dohlížející prostě na faktury k zase od našich dodavatelů, takže vydané, no, přijaté faktury, jejich evidování, jakým způsobem mají být prostě zaevidované v účetnictví, veškeré analytiky, kontrola prostě neustále tady tohohle. Zajišťuje controlling, což znamená, toto je série nějakých nástrojů, které nám ukazuje, jak na to tam firma je, upozorňuje, kde máme případně problém, jak bychom ho měli řešit, dělá finanční analýzy, dělá modelování budoucnosti, že nějaký forecasting 6 měsíců dopředu, jak objemového, tak finančního, řídí cash flow, řeší, předpřipravuje mi prostě platby, tak abych já jenom řešil, jestli to zautorizujeme, nebo jednání s bankama, financování, nějaké konverze měn, jestli je potřeba zahedžovat věci a tak dále. Finanční reporting kompletně. Jo. To jsou asi ty primární věci, které řeší správa, pohledávky, závazky, pohledávky u klientů, vymáhání.
No. Mě to zajímalo z toho pohledu, že v některých firmách, zejména na začátku, když mají nějakého svého prvního CFO, tak je to skoro spíš až jako účetní. Jo, že řeší jako spíš takovéhle věci. Pak vidíš firmy, kde je to spíš kontrolér, kde jako má na starosti, nevím, primárně třeba ten reporting a tak dále a tak dále. A pak třeba vidíš firmy, kde už je to ten jako CFO je spíš v taky strategický rovině. Jo, a že už pod sebou má ty další a tamhle to jsou ti kontroleři, tyhle ty řeší reporting a podobně. Tak mě zajímalo, co je CFO u vás. Pochopil jsem, že je v pozici, kdy toho má hodně.
určitě jo, ale je to prostě jedna z, jako pro mě, z naprosto klíčových postav v té společnosti a taková jako, dneska bych řekl, že už je finále jakoby pravá ruka, ono se to historicky měnilo, ale dospělo to tam, kam se to říkalo vždycky, jako šéf, prostě pravá ruka je finanční ředitel, protože se na tu firmu prostě díváme přes čísla, je jako naprosto perfektní, jako analyticky, datově, takže to je obrovská pomoc pro řízení té firmy. Ano, máš pravdu, že někdy to bývá u firm, že jako finance zajišťují primárně to účetnictví. A kdysi dávno jsme ještě neměli finančního ředitele, tak to jsme měli taky. Ale pokud ty firmu potřebuješ řídit přes čísla, tak se potřebuješ dostat k tomu, že to, že umíš zpracovat faktory a máš to v účetnictví v pořádku, to je nějaká standardní rutina, kterou někdo dělá, ale ten klíč je v tom, jak si nastavíš ty analytiky, jak si nastavíš ten finanční reporting, jak se naučíš tu firmu číst, jaké indikátory si nastavíš, co budou ty klíčové ukazatele, na které se koukáš a pak vlastně si to potřebuješ nechat reportovat a v pravidelném cyklu se na to vlastně dívat a řešit, co s tím, jo, jestli to je správným směrem, špatným směrem, co s tím budu dělat. A tak dále, takže...
O tom mám celou řadu dalších rozhovorů, které posluchačům doporučuju. Pojďme k té komunikaci v rámci boardu. Tam to máte nastavený jak?
Všičku to teďka měníme, protože nám vznikla přesně změna v té potřebě. Takhle, já jsem měl standardně se všemi členy boardu, mám každý týden jedna jedničku, kde probíráme více spíš tu kontrolu nějakých úkolů, případně něco konzultujeme, probíráme nějaká témata, protože někdy některé věci je potřeba jako one-to-one předkomunikovat až potom s tím, řekněme, jdeme na celý board. Takže jedna jedničky, zároveň máme jednou týdně poradu od managementu. Tu právě teďka upravujeme úplně její agendu, že byla hodně reportovací a teď ji spíš posouváme hodně do rozhodování o konkrétních věcech, o řešení konkrétních témat a tak dále. Takže ta forma se teďka hodně mění, protože už nám ta distribuovaná kontrola úkolů vlastně jako nebylo to úplně ideální. Pak máme měsíční poradu top managementu, která je zase spíše o výsledcích. Máme už tam dneska nějaký standardizovaný reporting, takže vidíme finanční výsledky pohledem příspěvkové struktury, které jsme si vlastně nachystali, protože zároveň často, a to taky, ten ďábel je častokrát skrytý v detailu. No, ty můžeš říct, že na měsíčním poradě procházíš finanční výsledky, ale pokud budeš procházet, řekněme, výsledovku účetní, tak se ti jako může stát, že velmi často ti rozumí finančák, rozumíš tomu ty, a zbytek firmy, protože to není jejich expertíza, tak třeba ty výsledovce nerozumí tolik, nevyčteš z toho to, co potřebuješ. No. Takže my jsme pro to, aby nám tohle fungovalo dobře, tak jsme si postavili vlastně vlastní pohled na tu firmu, a to vím, to jsme zapínali zhruba rok zpátky, taky to byl velký posun ve vnímání těch konsekvencí v pohledu jakoby, finančního vyjádření. Takže měsíční porada, finanční výsledky, zase kontrola nějakých úkolů, prioritizace věcí, důležitá věc. No a pak jsou nějaké ad hoc věci, jako pro ně pořád se bavíme o těch jako schůzkách. Jednak občas děláme nějaké retrospektivy, třeba retrospektivu uplynulého roku, to určitě má velký význam se zpětně uhlédnout, obzvlášť, když se ti za ten rok děje tolik změn, že fakt jako, ty máš pocit, že máš každý rok trošku novou firmu. Pak jsou nějaké ad hoc řešení konkrétních témat. To taky vidíme, že ve chvíli, kdy je ta firma větší, a jakékoliv téma je vlastně velmi často je komplexnější, že je potřeba něco vydiskutovat, tak jsou pak nějaké tematické schůzky a tam už nemusí být celý ten board, tam už se to řeší se podle těch odborných disciplín a tak dále. A zároveň samozřejmě řešíme nějakou komunikaci, co se týče běžného denního fungování, že se stát, že ve firmě může vzniknout jakákoliv krize a tam může přijít odkudkoliv. Takže máme nastavený krizový chat, máme popsáno, kdo, kdy tam píše, aby ta informace prošla celou firmou. Plus teda ještě možná jedna důležitá věc. Já jsem popsal všechno takové ty formální schůzky. Zase pro představu, nás šest v boardu, tak dva sedí v kanceláři v Ostravě, dva sedí v kanceláři v Praze a dva sedí v kancelářích u distribučního centra. My se velmi málo potkáváme jako všichni osobně. Což jsme si vlastně na ty měsíční porady, tak už jsme si řekli, že se budeme potkávat o den dříve a je to taky běžný nástroj. A stravíme nějaký neformální čas, povedeme nějakou večeři top managementu, kde prostě, když to není to prostředí té kanceláře, je to takový jako takový jiný režim, tak zase tam se snažíme trošku jako navázat ty vztahy, probrat to témata vlastně v jiných kulisách.
My jsme to teď probrali po té, řekněme, procesní rovině, jak to máte nastavený. Pojďme se bavit o nástrojích, o kanálech, který v té firmě máte a skrz který ta komunikace vůbec teče. Jak to máte?
Jeden z důležitých kanálů, a je to běžné, tak je samozřejmě e-mail, tam si pomáháme nějakýma skupinama vlastně těch příjemců, takže to je jedna věc. Druhá věc, my používáme rozhraní od Microsoftu, takže používáme Microsoft Teams, což znamená, jsou tam nějaké různé chaty, jsou tam skupinové chaty, ta oddělení mají chaty, je tam právě ten chat pro tu krizovou komunikaci, ten je hodně důležitý. Takže Microsoft Teams obecně. A zároveň my používáme pro řízení project management tool ClickUp. A tam je opět velká část komunikace, jako když řeknu to tehdy přišlo z IT oddělení, protože ten nástroj prostě našli, takže IT tam jede naprosto jako komplet, tam jako bez toho by nešlo udělat nic. Ale jede tam taky kompletně top management další části firmy. Více či méně, jak které, ale je to prostě extrémně důležitý nástroj pro řízení, pro komunikaci, pro zdrojování informací. A obře čím větší firma, ty prostě začneš mít problém s tím, že začneš používat jako hromadu specializovaných softwarů a ne úplně jako stíháš propojovat. Jo, což je prostě další problém, který se ti děje s tou velikostí. Na začátku hodíš všechno do jednoho Excelu a máš klid, ale pak máš prostě, když to řeknu, na obchodu máš specializovaný systém, pak máš systémy, které používáš po celé firmě, na HR máš docházkové systémy, systémy na plánování směn, systémy na zpracování, na IT máš hromadu specializovaných softwarů, jo, prostě a najednou se ti to začne tříštit, takže zase jako potřebuješ to dávat na jednu hromadu, potřebuješ to propojovat, začínáš bojovat s tím, že někdo jako nechce používat nějaký nástroj, tak jako vysvětluješ, já jako chápu, že budeš dělat ve dvou nástrojích, ale uvědom si, že díky tomu na tom může pracovat tady dalších 5 oddělení ve firmě. Jo, tak je to automatně tady tyhle nástroje, ty softwarové, ty hard.
Máte nějakou interní Wikipedii nebo něco takového?
Pravda, no těch věcí už tolik, že bych na to zapomněl. Ano, máme, protože jsme řešili zase dostupnost informací, ať jsou to jako věci typu, jak vypadá organizační struktura, jaké jsou základní info, když člověk k nám vůbec nastupuje, kontakty na některé lidi ve firmě a tak dále. Takže máme novou.
Takže přijde nový člověk do firmy a to, co dostane, je přístup na Wikipedii interní a tam má nějaký základ pro sebe, který si má nastudovat, aby se v té firmě zorientoval rychleji. Tak si to mám představit, že to u vás funguje?
Víceméně, jo, protože zase nastupují ti jiné typy lidí. Někdo ti nevstupuje do kanceláře a můžeš to dělat hodně tady touhle jakoby digitální formou, ale pak ti hromada lidí nastupuje na ten provoz. Ten proces toho onboardingu je úplně jiný, takže tam jsou znaky stane spíš nějaké prezentace, tištěné podklady a tak dále. A potom odkaz třeba na tu Wikipedii, takže zase to řešíš to podle typu lidí, které onboarduješ na klubu.
Co vím, tak máte ještě dvě zajímavé věci. Jedna z nich je facebooková skupina pro vaše zaměstnance a druhá z nich je nějaká schránka důvěry nebo něco takového. Pojď nám zase obojí představit.
Mm-hmm. Tak tu facebookovou skupinu je to prostě uzavřená skupina, všichni, kdo u nás pracují a mají Facebook, tak jsou tam prostě přidaní. Je to velmi dobrá forma rychlé komunikace. Jednak třeba teďka, když byly povodně, byl nějaký průšvih, mělo to nějaké konsekvence s firmou. Prostě když víš, že drtivá většina těch lidí na těch sociálních sítích jsou, tak se k ním prostě dostaneš nejpřímněji, nejrychleji.
To je logický, to asi všichni víme, ale zase ze zkušenosti, ono to zní jednoduše, založ facebookovou skupinu a ona bude nějakým způsobem fungovat, ale má to někdo na starosti, někdo, kdo tam tu, nechci říct, že tu diskuzi jako moderuje, ale kdo tu skupinu spravuje, řeší vůbec, o čem se tam diskutuje, jaký témata se tam otevírají a současně, co vím, že třeba taky některé firmy řešily, jako na rovinu vyhazuje z té skupiny lidi, kteří v té firmě už nepracují?
Není to tak striktně nastaveno, ještě u nás. Takže příspěvky tam dává jako kde kdo, ale je to naprosto jako kultivované. Někdy samozřejmě ty formálnější příspěvky, tak ty jdou třeba jako má to pod správou marketing, jo, když tam potřebujeme něco formálně vydat. I já, když jsem třeba natáčel teďka video k těm povodním, tak jsem prostě jako, já jsem to natočil, ale odevzdal jsem to marketingu, aby to jako zpublikoval a tak dále, udělal všechno jako v pořádku. Ale některé věci, jak říkám, jsou tam organicky, nemáme tam ta témata nijak jako řízeně, jo, že by proto fungoval nějaký media plán a tak dále, to vůbec. A z pohledu těch bývalých zaměstnanců, případně jako vlastně nových kolegů, kteří přistupují do firmy, tak taky už do těch onboarding a offboarding procesů zařazujeme tady toto jako jeden z úkolů prostě to pročišťovat, protože hot, hot, je to potřeba dělat.
Co ta stránka důvěry? O tý mám dojem, že jsme se bavili v souvislosti se skladem?
Jo, zase je to primárně jde o to, že potřebuješ získávat zpětnou vazbu, to můžeš dělat hromadou nástrojů, ale někdy se potřebuješ dozvědět věci, které, řekněme, nikdo ti nechce říct, jako potřebuješ to získat anonymně, a pokud to potřebuješ z jakéhokoliv provozu, ať je to logistika, výroba, prostě to, kde nežiješ tolik v tom digitálním životě, tak máš prostě možnost dát tady tuhle schránku, kde anonymně někdo na papír napíše nedohledatelně, jo, nějakou potřebu a my můžeme řešit. Jo. Buď je to o tom, že pokud je tam něco, co vyhodnotíme, že dává smysl komunikovat na celou firmu, tak to můžeme zařadit do Flash News a prostě to zodpovíme. Pokud víme, že to je jako nějaký konkrétní problém třeba s tou nahale, tak to zase můžeme řešit jako jiným způsobem. Takže je to jeden ze zdrojů, tak někdo může napsat e-mail se zpětnou vazbou, tak tohle je prostě forma.
To je takovej jako offlineový tradiční. Jak tu zpětnou vazbu v té firmě sbíráte dál? I skrz nějaký další třeba online nástroje?
No, zase je tam, jednak jsou nějaké dotazníky na zpětnou vazbu, to používáme i teda směrem ke klientům, že pravidelně si vyhodnocujeme nějakou sérii dotazů a vyhodnocujeme si zpětnou vazbu a porovnáváme to meziročně. Skrze tyhle dotazníky se taky doptáváme někdy prostě lidí ve firmě, a jsou to ad hoc věci typu potřebuji zjistit, jestli chci večírek udělat v tenhle datum nebo v jiný, tak to prostě udělám touhle formou. Při nástupu nových kolegů třeba do distribučního centra, tak taky používáme nějaké online dotazníky, abychom viděli, řekněme, jak pochopili vlastně celé to školení, takže máme nějaké dotazy, na které se ptáme, řekněme, 2 dny po nástupu, pak máme dotazy, kdy se ptáme měsíc po nástupu. Zároveň v tu zpětnou vazbu děláme i na nějakých one-to-one, to jsou zase věci, které přišly hodně z HR, že ve chvíli, kdy odborduješ jako nového člověka do té firmy, tak se ho prostě chodíš ptát, ale je to už dneska formální proces, že to HR dohlíží na to, že se to prostě děje. Za tím člověkem přijde 2-3 dny po tom, co nastoupil, zeptá se, jaký je ten nástup, jestli všemu rozumí, jestli je z ničeho překvapený, pozitivně, negativně, pak dělá nějaké jako hodnotící pohovory, řekněme po měsíci, tak jsou nastavené zase jako pohovory po nějakém ukončení nebo před koncem zkušební doby a všude se vlastně sbírá se tady tahle zpětná vazba a pak to HR vlastně reportuje zase na ten board a řekne, hele, zjistili jsme tohle, slyšeli jsme tohle, návada je taková, má to a hodnotí, má to smysl řešit, nemá to řešit, takže sbírání zpětné vazby je zejména tady skrze tyto nástroje.
Co nějaké společné akce, nějaký, že zajdete na pivo nebo něco takového?
Taky důležitá věc je to, co si všímám, tak to strašně podporuje spolupráci. Jo, jak se ti ta firma, jak jsem o tom mluvil, jak se ti rozdělí vlastně na ta oddělení, kdy každý má tu svou zodpovědnost a hlídá se jakoby ten svůj tunel, tak se ztrácí trošičku vzájemné pochopení, ztrácí se trošičku vlastně jakoby ta spolupráce, ta mezioborová, a tady tyhle akce pomáhají navazovat vztahy, ty osobní vztahy. Jo, protože je úplně jiné, když znáš někoho, dám příklad, na zákaznické péči, znáš ho jménem, bavili jste se a na akci prostě jste byli, já nevím, dali jste si spolu pivo, tak prostě vykašlat se na toho člověka nebo ho zadřít tím, že jsem prostě nějakou práci neudělal dobře, tak je výrazně horší, než když je to pro tebe anonymní člověk, kterého si v životě neviděl. To, tak to prostě funguje. Takže tyhle akce máme taky, máme pravidelně každý rok oslavu narozenin společnosti, teď jsme jenom posunuli na jiný termín, protože to je jako v sezóně. Pak máme, tradičně bývají vánoční večírky, tak my to máme zase jako posunuté vlastně do ledna, máme to spíš jako oslavu sezóny, protože prostě ve chvíli, kdy se vánoční večírky, tak my máme jako večírek na hale. Takže prostě v tu chvíli na to není čas, lidé mají jiné starosti. Dělají některé týmy, dělají vlastní adoga akce, takže interně se třeba řešila účast na nějakém půlmaratonu, dělali jsme firemní fotbálek, občas jsme dělali nějaké grilování a tak dále. Ale je dobré tu firmu dostávat dohromady i máme to štěstí, že dvakrát ročně celou firmu jakoby dostaneme na jedno místo, jo, protože to pomáhá asi nejvíc a pak jsou nějaké ty týmové aktivity nebo dva týmy si nějak jako spojí organicky, něco vymyslí, takže tyto věci jsou taky důležité.
No a poslední, co mě zajímá, je komunikace s investory. Jak máte nastavenou tu? To je taky téma obrovský.
Určitě je to téma. My tohle nemáme příliš formálně nastaveno. Vesměs za investory, tak máme jako jednoho styčného člověka. Ten mi tady ve firmě i 3/4 roku dělal, byl tak exekutivní jako pozici na jako finanční ředitel, až pak následně jsem jako hajroval už finančního ředitele, který je tady teďka. Takže tyhle věci řešíme vloženě společně. A je to jak kdy. Když potřebuji s něčím pomoct, tak je to prostě SMS-ka zavolání, hele, nevím si rady, nebo mám problém, cokoliv potřebuji, tak to řešíme. Pak jsou nějaké standardní, jako zase schůze, valné hromady a tak dále, takže každý rok musí být valná hromada, kde se řeší výsledky, kde se řeší schvalování nového plánu, budgety, financování a tak dále. Takže tady touhle formou.
Prostě já ti moc děkuju za průlet do vaší vnitrofiremní komunikace. Bylo to hodně. Já jsem velice zvědavý, kde to třeba bude za rok. Očekáváš už teď, že vás jako čeká něco, nějaká výrazná změna v té komunikaci? Ty jsi tam už něco naznačoval v tom rozhovoru.
Já si myslím, že dneska už to není o tom, že by ty změny byly nějak jako výrazné. Jo, je to o tom, že co se týče těch nástrojů a postupů, tak podle mě používáš pořád ty stejné věci, ale míníš ten obsah, trošku to upravuješ, aby to odpovídalo, předěláváš ty agendy a tak dále, ale nemyslím si, že přijde něco, co do dneška jako v té firmě vůbec nebylo a najednou to bude nějaké jako něco wow nového.
Úplně. Už to nejsou revoluce, ale jsou to spíš ty evoluční kroky, kam to posunou dál.
Je to tak.
Tak budu držet palce. Ještě jednou děkuju, ať se vám ve skladu daří. Měj se hezky, ahoj.
Díky moc, měj se hezky, ahoj.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.